Radio Okapi.
Basango na biso Blaise Shindani Kambala. Okapi.
Pokwela muna bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso la lokota la Lingala kasi tolanda yambo boku sebo yango. Bato le kankoton kama mwambi babela kabokono bwa sukali to diabete awa na RDC. Elobaki boye lelo na ngumba Kinshasa diketele atali mwango ya bobundisi bokono bwa sukali onte ya ekolo. Na etuka ya bandundu esambiselo ya mampinga epesaki etumbu ya liwa na mokonzi moko ya basoda ya FARDC pe ba civil babale. Banso bafundami koyiba na mandoki na maboko o ngumba Kikwit pe o site ya Idiofa. Makelele ya masasi mayokanaki na butu ya lelo omitwa ba territoire na etuka ya Katanga. Banzene neke ba ike ba ebisite soda moko ya betaki moto moko ya mibu ya mbota maleka tukumisato masasi na pembeni. Mbote lisusu na bino banso, batolekan koton kama mwambi babela kabokono wa sukali awa na République démocratique du Congo, ekolo ya biso. Elobaki boye lelo nengumba Kinshasa, direketele atali mwango ya bobundisi bokono wa sukali onte ya ekolo. Onte ya milulu, ya mikolo, ya mokolo, ya bobundisi bokono wa sukali na molongo, monga ngampoi muteba alimbo lakite, bato basengeli kozwa mate ya malongo bani, pona kozwa lisalisi ya bokono bona. Sangwa Michel Kifindangoy, epesami na Suzanne Nzo.
Ezalaki kala lokola bokono ya bato ya mbongo bokono bwa sukali ekomi kozwa lelo babola pe bilenge monganga poimute badiketele atali mwango ya bobundisi bokono bwa sukali onte ya ekolo ayebisite azali na bakoni ya diabete koleka koto kama mwambe onte ya ekolo mobimba okati ya bango koto kama babale bazali wengumba Kinshasa kobakisana wana bilenge kama babale kasi ponini bokono bwa sukali bozali kobuta o RDC monganga Richard Mukalenge, nganga mayele atali bokolongonu ya bayi mboka, ayebisite bokono bona bozali kobuta po na bobola, ezali lokola bato bazali komela masanga masukali na eteni ya lipa, ozali se kolia sukali na sukali, epa yesusu boko mafuta basi bakopakolaka, ezali na ngenge babengi kortikoidi, yango pe soki eleki mingi epesaka diabete, kosalisa bokono bwa sukali bosalemaka na basantre kolongonu na lisungi ya masanga. Loko la Maison de Solidarité du Diabète au Congo. Lisanga liye lizali kosali sape ko banda mwa mosala mitano kino lomingo, mwango ya botali simakila ofele po na bokono bwa sukali obazando isato inene yengumba Kinshasa.
Moto ya mwango ya bobundisi makoni mazwaka bato basusu teto maladi non transmissible onte ya etuka ya Sud Kivu ezuli baku ya mokolo moye molongo mozali kokundola mokolo ya bobundisi bokono bwa sukali to diabete pona kobwaka mbela ona bayi ekolo pe bayi molongo kosunga pe lisanga libundisaka bokono bwa sukali onte ya etuka lokola esalisaka makoni mazwaka bato basusu ndakisa bokono bwa sida lelo etuka ya Sud Kivu ezali na bakoni ba sukali nkoto nkama misato na ntukumi tano elingi koloba motoba likolo ya mokama ebisi monganga Omer Bulakali mokambi mwangu ya bobundisi bokono bwa sukali pe makoni maye mazwaka bato basusu te uituka ya Sud Kivu. Na etuka ya bandundu, esambiselo ya mampinga epesaki etumbu ya liwa na mokonzi ya basoda moko ya FARDC pe ba civil babale. Banso bafundami koyiba na mandoki na maboko oingumba Kikwit pe o site ya Idiofa. Mokano moye, mokoyaki lobi na pokwa pe esepelisaki bayi Kikwit. Fabie Kambinzi Gifwa, maloba mboka yo.
Kati ya baye bapesami etumbu ya liwa ezwami kolonel Jeka Mwana Manyema alias Jagero. Oyo atali mambi mabitumba to T3 na 11e region militaire na Kikwit elongo na bakangemi babale Floribert Loleka na Jean Muyaya Ntumba. Bango banso ba pesameli etumbu ya liwa na cour militaire ya Bandundu lobi mokolo mwa minei ongonga ya pokwa. Cour militaire eye etikaki bato babale komona ete bango bazalaki te kati ya likambo liye. L'état congolais elongo na bakangemi baye basengeli kofuta nzambi misolo bayibaki na matabisi likolo epai ya mikrefeki pe ya station ingénieur ya Kikwit bayike baye engumba Kikwit baye bamonisamaki oka ebeya basepelaki mingi komona cour militaire kokatela bango etumbu ya liwa toko limbolela bino ete colonel Ful Oyo elongo na bato baye bayibaki mbongo koleka ba milioni tuku misato na liboa ya ba frais congolais na mikrepeki ya Idiofa pe kokote la station engine mpo ya koyiba na mandoki uto engumba kipiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Mokolo ami balele lo mwa mosalami tano ya bosambisi ya bato ba bandite bazali ba AEDF na Beni. Mokolo mwa lelo mozalaki ya koyoka maloba ya zuzi ya mbulamatari pe ya balobeli ya bakangemi. Bakangemi banei bazali kosamba uta lobi oboso ya esambisi ya basoda eye ekeli kosambisa kuna na Beni. Okati ya bango Colonel Birocho Kosi, ofisier ya FARDC. Banso bafundami kozala onte ya yoko lisanga ya botomboki AEDF, mbeba ya bitumba na kobomaka bato kopunja pe kozala bati terroriste manso na ndenge baboma bato bayike na pubanene pe mubambai na ebandeli ya sanza ya jomi na moko au territoire ya Beni. Makelele ya masasi mayokanaki na butu ya lelo omitwa ba territoire na ba kilometre nkama mitano na ingumba Lubumbashi. Banzene neke ba ebisite, soda moko abeta ki moto moko ya mibu ya mbotama koleka tukumisato masasi na pembeni. Na bobangi bona, ba imboka ba kendeki ko batama na procure Sainte Marie Auxiliatrice ya quartier mission na mitwaba. Na tongo ya lelo, kimia ezongaki pe ba ibakimaki ba zongeli bandako ya bango. Kolenju mamusompo.
Manso mabandaki omokolo mwamine moye oeleko eye kondo moeyi akindeki kosomba nyama ozando kasi ye azalaki na motango mwa mosolo moke mpote akoka kosomba nyama ena otango mei abandaki kosenga bokakoli bwatalo oepai ya kilia wa ye oyo azalaki soda wa FARDC sima andimaki kopesa mosolo koto itano ya bafra Congo mpe kopesa elaka ya koya kofuta motango mwemo tikalaki mwa koto ibale tuku itano sima ekomaki na butu soda oyo elongo na baninga baye babale bakendeki kosenga nyongo ondako ya kondo moei zami nzene nekenzike elobi ete bato baye basonaki makasi ya mbote baka bwana ekomaki lisusu ngonga ya zomi ya ibale ya butu soda oyo akendeki lisusu ondako ya kondo moei mpe kobeta masasi mabale moko ezwaki ye omotema kasi akendeki kokufa olopitalo oboso bwa monganga toyeba ete ezali mbala ya mbote te likambo ya motindo moye liko kakosalema na boko basoda ba mitwaba. Talaka tina eye mokambi wa teritwara ya mitwaba azaliko senga bokeli o teritwara ya ye ya bilo ya esambiselo ya basoda atako magistra moko oyo azaliko sambisa boko basoda azali na makokite uta engumba Lubumbashi. Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Nabunia mwa bilo ya programme alimentaire mondial PAM na mokuse e yanoli omatali biloko ya kolia ton tukumi bale eye e bungaki ekeli komona na obazando na lomingo loleki baimi mbongo bafundi basali ba PAM kasi pona agence e ya ONU tango elongo bani na inote pona kofunda basali ba agence koyiba biloko biye bilengela maki pona bakimi bitumba ya Beni bae bazali onzela ya komanda Luna na Ituri. Delvin Waisala, Bolai Bwasango.
Oni tuku ibale ya bilei bikange maki na pulusu ozande nene ya bunya epanga nisi mobele sango. Bilei bizali okati ya saki na bilembo ya PAM bizali seko teke mee onzila na bunya. Poya basali mimbongo bilei bikange mi bisomba maki na nzila ya alima. Tala sikoyo mbongo ya bango ezindi omai. Motele meri PAM oituri alobi bilei bia basali mimbongo etali yete kasi bulukaluki bozali seko koba okati ya lisanga azali kokamba. Poya bokundori kulusu ekangaki bilei bina kolandana na lapolo ya Judith Ulaka motelemeri PAM o Ituri. Bunia Delve Waisala, Radio Kapi.
Na UNPC to Union Nationale de Presse du Congo komite ya mwana mboka Kasonga Chilunde etalisaki lelo mwa mosala mitano na ngumba Kinshasa manso esila kosala na mikolo nkama moko na mikolo mina basalisaki mingi penza makita pe koluka kokutana na masanga pe bato onte ya molongo pona kozongisa lokumu ya mosala ya bopandisango awa na Congo Kinshasa ezalaki pe libaku pona mokambi na yango Buka Kasonga kokebisa banso bayi basali kosala mosala ya mopandisango na RDC tango na kozala na carte ya presse eye ekabola UNPC na kolandaka mibeko mia ekolo. Tolanda Buka Kasonga Chilunde ne lobelia Innocent Olenga.
A ce jour, Nous affirmons que la République démocratique
na mokolo malelo toyebisite République démocratique ya Congo ezali bobele na bapandisango nzela nzike koto moko kama sambo na zumi na basato na kolandaka mibeko mutu nyonso asalaka mosala moyo onte ya ekolo eyepe azali na carte de presse e kabola UNPCT azali kobuka mibeko pe akoki kozwa bitumbu bilengelami na code pénal livre 2 tokomona bakondi ya mambi masembo pe ya police pote mibeko mitosama kasi eyebani pete soki babengisi yo na polisi batuni yo soki ozali nani yo oyanolite ozali mopandisango bakosenga na yo kolakisa te ozali mopandisango ya solo soki ozangi carte eye kabol UNPC bo elengelami na mibeko elinkoloba ozali mopandisango ya lokuta soki ozali mopandisango ya lokuta elinkoloba ezali mbeba pe okoki kozwa etumbu elengelami na code pénal livre 2
puni par le code pénal livre 2
Toko siri sana sango eye eutiko kome la biso sika awa na ba studio na biso ya Radio Kapi. SNEL, kompani ya leta ikabola kalotiliki, ebisite ezali na misala na ba poste ya kwi lupe ki mwenza pona yango, lotiliki tokuran eko uzalate na ba kati ndike ya ba komin inso awa nenguma mokonzi Kinshasa, lobi mokolo ya poso pe lo mingo, kubana na ngonga ya sambo ya tongo, kino ngonga ya motoba, sima ya nzanga, elingi koloba kubanda 7h, kino 18h. Kasi, SNEL, ebisiri susute, kuran eko kiko zonga, yambo yangonga epesi soki misala misili noki talaka suka sango na biso ya pokwa lelo matoni mingi na bino banso bozwa kiliba kwa kolanda biso boti kala malam
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.